Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Moldova la ora 7.
Suntem în ziua de vineri, 18 noiembrie, la microfon Nicu Gușan
și Liliana Barbăroșie. Starea vremii, mai întâi zi ușor împovărată de nori pașnici și cu temperaturi joase, dar nu foarte friguroase pentru mijloc de noiembrie.
Așadar, vor fi 7 grade la Briceni și Soroca, cu un grad mai mult pentru Bălți și 8 grade la Orhei și Călăraș. În capitală, termometrele vor indica 9 grade, iar în localitățile din sudul țării, Comrat și Cahul, se vor înregistra 12 grade Celsius.
Comisia Electorală Centrală ar putea anunța astăzi rezultatele oficiale definitive ale celui de-al doilea tur de scrutin prezidențial, încheiat conform datelor preliminare cu victoria socialistului Igor Dodon. O perspectivă românească astăzi asupra unor alegeri care sunt pe punctul de a se încheia, cu experta de la București în politici europene, Raluca Răducanu.
Apoi, în partea a doua a emisiunii, un jurnal de corespondent de Traian Ungureanu despre terorile vieții urbane și tot atunci rubrica Realitatea cu amănuntul a scriitorului Iulian Ciocan despre creatorii de fetișuri.
Mai întâi să ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul postului nostru de radio de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Curții Constituționale se plânge de presiuni pentru anularea alegerilor. Președintele Timoftiș îndeamnă succesorul să vorbească limba română și țările Uniunii Europene au aprobat eliminarea condiționată a vizelor pentru ucraineni. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, s-a plâns că este ținta unor presiuni ca să anuleze alegerile prezidențiale câștigate de Igor Dodon. Tănase a spus ieri că zeci de mesaje vin cu multe semnături, dar au conținut identic, ceea ce îl face să creadă că ar fi vorba despre o campanie orchestrată. Tănase a spus că este cu atât mai îngrijorat cu cât mesajele fac recurs la chestiuni de familie cu caracter absolut privat. El a reamintit că Curtea Constituțională ia toate deciziile în colectiv și că în plus, ea nu are puterea de a analiza contestațiile electorale care trebuie adresate unor instanțe de judecată. Președintele la capăt de mandat, Nicolae Timoftiș, a avertizat voalat succesorul să nu-și ducă la îndeplinire promisiunea de a împământeni termenul limbă moldovenească. Fără să-l numească pe Igor Dodon, Timofti a spus în finalul unui discurs rostit ieri în fața diplomaților străini la Chișinău că în anii lui de președinție el a vorbit mereu cu mândrie și speranță despre limba română, chiar și acolo unde se preferă denumirea moldovenească. Niciun președinte, nimeni nu are dreptul să atenteze la valorile noastre naționale, la tradițiile poporului băștinaș și la ale celor care conviețuiesc cu el, a mai spus Timofti. Un fost director interimar al Serviciului de Informații și Securitate și-a exprimat dubii în legătură cu motivele oficiale ale reținerii consulului moldovean din Istanbul, acuzat de procuratură și SIS că ar fi vândut vize unor străini potențial periculoși pentru securitatea țării. Valentin Dediu a spus ieri Europei Libere că acuzațiile, imposibil de verificat, ar putea avea ca scop promovarea în Parlament a unei legi dorite mai demult de SIS, care prevede postarea de agenți ai Serviciului de Informații la consulate și ambasade. Dediu a mai spus că proiectul de lege în sine nu este bun pentru că va atrage bănuieli de spionaj asupra întregului corp diplomatic.
Implementarea ofițerilor acolo nu se face așa cum propune dumnealui. Eu sunt convins că pe viitor, dacă se va mediatiza chestia asta, așa mai cere el așa deschis de problemele astea, fiecare lucrător a să fie suspectat de apartenență la serviciul social.
Știri externe. Țările Uniunii Europene au aprobat eliminarea condiționată a vizelor pentru ucraineni, dar au anunțat că aplicarea înțelegerii va începe numai după ce Uniunea își pune la punct mecanismul de reimpunere a vizelor la nevoie. Acordul a fost anunțat ieri de președinția slovacă a Uniunii Europene, care a mai adăugat că Ucraina trebuie să meargă înainte pe calea reformelor. Și Barack Obama își încheie ultima vizită în Europa în calitate de președinte al Statelor Unite, întâlnindu-se la Berlin cu mai mulți lideri europeni, cancelarul german Angela Merkel, premierul britanic Theresa May, președintele francez François Hollande, premierul spaniol Mariano Rajoy și premierul Italiei Matteo Renzi. Obama se află în Germania de miercuri și s-a întâlnit deja bilateral cu Angela Merkel, despre care a spus că ar trebui să fie mândria tuturor germanilor. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Te așteptăm cu sinteza știrilor acestei dimineți în partea a doua a emisiunii. Toate știrile postului nostru de radio, doamnelor, domnilor, le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
Diseară la postul public de televiziune Moldova 1, începând cu ora 19:40, urmăriți un reportaj realizat de colegii noștri de la TV despre viața grea a primarilor de orașe.
Câte poate face un primar în primul an de mandat, mai ales dacă a candidat independent și nu are un partid în spate? Vorbim despre edilul șef al orașului Cahul, Nicolae Dandiș. După un an, l-am găsit pe un șantier din centrul urbei.
Aici era o bucată de un teren așa care era și practic deteriorat. Era stare grav, asfalt și asta de pe timpul sovietic, cred că.
Parcare nu-s deloc.
Simțiți ceva vreo diferență cu nou primar, cu
omul stăru? Da, cam n-are cu cine lucra, e ca și da.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Liliana Barbăroșe și Nicu Gușan și, cum spuneam mai devreme, experta de la București în politici europene, Raluca Răducanu, este interlocutoarea noastră matinală de astăzi. Doamna Răducanu, bună dimineața, mulțumim că sunteți telefonic alături de noi.
Bună dimineața!
Doamna Răducanu, Comisia Electorală Centrală ar putea anunța astăzi rezultate oficiale definitive. Învinsa cursei, Maia Sandu anunță că va continua să conteste ceea ce numește voturi obținute prin fraudă și a depus o contestație la CEC în această privință. Una din cele mai importante probleme pe care o invocă e îngrădirea dreptului diasporei să participe la vot, pentru că e o situație care parcă o repetă pe cea din România anului 2014, alegerile prezidențiale de atunci. Am să vă rog întâi de toate să trageți o paralelă și să ne spuneți prin ce diferă totuși modul în care a fost gestionată această situație în România în 2014 și ceea ce vedeți acum în Republica Moldova.
Mi se pare puțin cam devreme pentru a spune în ce diferă, deoarece în România, de la alegerile din 2014 din România, a trecut suficient de mult timp încât să se întâmple câte ceva. De exemplu, vicepremierul Liviu Dragnea, care atunci a fost implicat în organizarea alegerilor, a fost condamnat într-un dosar pe teme electorale, împotriva domnului Titus Corlățean, la ora aceea ministru de externe. DNA a inițiat un dosar penal, din păcate continuarea lui a fost blocată de Parlament, domnul Corlățean, având încă imunitate parlamentară, dar dosarul va continua. Apoi au existat dosare penale în care au fost condamnați atât alegătorii care au primit mită, cât și persoane care au oferit mită sau care au participat în orice alt fel la fraudarea alegerilor. Ulterior s-au interzis anumite măsuri de a face campanie electorală, de exemplu, nu mai sunt permise acele sacoșe cu alimente de bază sau ce mai ofereau partidele în campanie.
Sunt deci comparabile totuși situațiile?
Interzicerea sau necrearea unor condiții pentru ca diaspora să poată vota, da, este un fenomen comparabil. Mă uitam chiar peste comentariile celor de la București atunci când au văzut știrile din ziua alegerilor din Republica Moldova și prima idee a tuturor a fost că e o situație aproape la Indigo între România și Republica Moldova.
Doamna Răducanu, cât de contestabile totuși vi se par aceste alegeri, dat fiind faptul că tabăra cele invinse vorbește de fraudare și asta în timp ce observatorii, atât cei naționali cât și internaționale, au calificat de fapt scrutinul ca liber și corect?
Contestațiile depuse de Maia Sandu cred că sunt o acțiune politică legitimă, atât timp cât există suspiciuni de fraudă electorală. Rămâne însă în atribuția instituțiilor statului să răspundă acestora. Ceea ce cred că este contestabil cu siguranță este maniera în care au fost organizate alegerile. Pentru că, pe de o parte, a fost îngreunat accesul diasporei și al studenților la vot. Iar, pe de altă parte, observatorii electorali au notat, așa cum ați spus, transportul organizat al alegătorilor, mituirea acestora pentru exprimarea votului, plus alte nereguri. La toate acestea, eu aș adăuga și refuzul parlamentarilor de a-i audia pe șefa CEC și pe ministrul de externe, lucru care ar putea fi un indicator al participării întregului sistem la dirijarea votului spre un anumit candidat. Ceea ce cred eu că este clar, însă, e că sistemul electoral trebuie schimbat, astfel încât să permită participarea unui număr cât mai mare de cetățeni la alegerile din 2018, indiferent că sunt cetățeni de pe teritoriul Republicii Moldova sau din diaspora, din vest sau din est.
Vă așteptați, totuși, doamna Răducanu, să existe vreo decizie de invalidare a alegerilor din partea Curții Constituționale? Această curte, iată, care a declanșat acest proces de alegere directă a șefului statului, anulând printr-o decizie contestabilă o reformă constituțională mai veche, dar și în condițiile în care președintele acestei curți a spus și alaltă ieri și ieri în comunicate că doar instanțele de judecată pot da verdicte privind plângerile legate de turul 2 de scrutin.
Curtea Constituțională este cea care trebuie să valideze rezultatul alegerilor și cred că validarea acestui rezultat se face în funcție de răspunsul pe care CEC o să îl dea contestațiilor depuse de Maia Sandu. Dacă sunt dovezi suficiente că voturile au fost semnificativ furate sau direcționate către alt candidat, atunci ar fi motive. Dar diferența dintre Maia Sandu și Igor Dodon este suficient de mare, chiar dacă din alte puncte de vedere poate părea mică, dar este suficient de mare încât să fie greu de demonstrat că toate, că 60 sau 70 de mii de voturi au fost direcționate către contracandidat.
Spuneați zilele trecute într-un comentariu că Igor Dodon a fost un candidat slab și va fi și un președinte slab. V-aș ruga să elaborați un pic aceste constatări ale dumneavoastră.
Da, eu am urmărit discursul domniei sale atât în perioada campaniei cât și după terminarea acesteia și în afara unor mesaje contradictorii construite în funcție de profilul alegătorilor vizați, nu am văzut o agendă proprie de președinte. După terminarea campaniei, pentru mass media din Federația Rusă a avut un mesaj adaptat cerințelor Moscovei, pentru Chișinău are alt mesaj, în mass media europene încă nu a fost intervievat, dar din adresările domniei sale sunt indicii că mesajul este diferit de cel de la Moscova. Pentru mine, un președinte fără agendă proprie, influențat de interese interne și externe de multe ori divergente în cazul Republicii Moldova, este un președinte slab.
De ce credeți totuși că a învins?
Pentru că a știut să adapteze, să-și adapteze mesajul nevoilor discursive ale electoratului. Și mai mult decât atât, este prezent în teritoriu de cel puțin un an, dacă nu mai mult. A fost cunoscut, a avut o campanie electorală bine organizată, cu o prezență constantă în rândul alegătorilor. A fost, și nu trebuie să ignorăm lucrul acesta, susținut de majoritatea canalelor media din Republica Moldova și rezultatul este cel de astăzi.
Pe de altă parte, împărtășiți ideea foarte răspândită după victoria domnului Dodon în alegeri că moldovenii ar fi ales trecutul, au ales să cadă de pe puntea navei decât să rămână pe ea. Am auzit multă lume formulând astfel de idei.
Nu, eu nu cred lucrul acesta. Mi se pare o concluzie mai degrabă pripită. Populația Republicii Moldova este sărăcită și caută soluții pentru situația economică dificilă în care se află. Este foarte dificil atunci când ești și sărac și expus constant propagandei de o anumită factură, să poți să găsești singur drumul către mai binele pe care îl cauți.
Doamnă Răducanu, nu credeți totuși că era obligată sau nu credeți că era obligată Moldova după ce a primit regim fără vizie, după 2 ani de acord de asociere care a adus și beneficii economice moldovenești, indiferent de ce a spune domnul Igor Dodon, să facă Moldova o alegere de salvare a democrației, nu de îngropare a ei?
Sigur, beneficiile există, dar ele există momentan mai degrabă la nivel macro. Beneficiile acestea nu au ajuns la electoratul lui Igor Dodon. Oamenii sunt în continuare săraci, oamenilor nu li s-a explicat ce înseamnă Uniunea Europeană și care sunt cu adevărat beneficiile pe care le pot avea de pe urma semnării acordului de asociere. Ei au văzut doar libera circulație, dar nu toți își permit să circule liber. Poate copiii celor care au rămas sunt beneficiari, dar cei care au rămas se luptă în sate cu absența locurilor de muncă, se luptă cu alcoolismul și cu o mulțime de probleme sociale care derivă de aici.
Ce înseamnă însă Republica Moldova pentru Uniunea Europeană acum, după ce, iată, cum Parlament pro-european va avea un președinte considerat pro-rus, ajuns aici potrivit multor analiști, pentru că a fost, inclusiv pentru că a fost împins spre victorie de principalul partid din coaliția guvernamentală și poate personal de Vlad Plahotniuc, politicianul cel mai influent al acestei coaliții?
Eu cred că este puțin devreme să ne pronunțăm pe tema aceasta, deoarece încă nu se observă efectele în relația cu Uniunea Europeană a alegerii domnului Igor Dodon în funcția de președinte. Cred, în schimb, că alegerile din 2018 vor fi cele care vor determina relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și cred că este necesar ca până atunci atât diaspora cât și societatea civilă să solicite, cum am spus anterior, modificarea sistemului electoral. Iar dacă lucrul acesta nu se întâmplă, pentru că l-ați menționat pe domnul Plahotniuc, putem să presupunem că puterea actuală, scrutinul acesta a fost un exercițiu de fraudare în perspectiva alegerilor parlamentare.
Și pe final, o privire mai largă am să vă solicit. Unii cred că atât alegerile moldovenești, cât și cele bulgare, încheiate cu victoria unor socialiști, unor persoane considerate pro-ruse, ar arăta că nu există șanse împotriva propagandei ruse în această regiune, ba chiar s-ar putea și în Europa veche, ca să zic așa, tot mai incert cu un viitor sub semnul populismului dezlănțuit, cum zic acești analiști. Ce credeți dumneavoastră despre asta?
Pentru a exista șanse împotriva propagandei ruse, trebuie mai întâi să existe strategii de contracarare a acestei propagande. Ori, la nivelul Uniunii Europene, până acum, așa ceva, deși s-a discutat, nu există. În Republica Moldova, cu atât mai puțin. Pe de altă parte, rezultatele alegerilor din Uniunea Europeană vin și ca răspuns la faptul că politicienii actuali atât de la nivel național, cât și de la nivel european, nu au reușit să pună pe agenda discuțiilor lor, la timp, revendicările populației sau nu au reușit să răspundă temerilor acesteia. Și cred că ar putea să fie o lecție pentru viitor, pentru că vor exista alegeri acum și în România și în alte state europene,
Franța,
atât parlamentare cât și prezidențiale, da, mai ales în Franța. Nu este doar ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană, nu este doar propagandă rusă, este și eșecul politicienilor naționali de a se adresa intereselor și nevoilor cetățenilor.
Doamna Răducanu, vă mulțumim. Doamnelor, domnilor, ați ascultat-o pe experta în politici europene, Raluca Răducanu.
Este ora 7:21, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Liliana Barbaroșie și Nicu Gușan. În minutele următoare vă propunem tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de scriitorul Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei.
Până atunci însă, sinteza știrilor din această dimineață, Mircea Țicudean revine la microfon.
Președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, s-a plâns că este ținta unor presiuni ca să anuleze alegerile prezidențiale câștigate de Igor Dodon. Tănase a spus ieri că zecile de mesaje îi vin cu mai multe semnături, dar au conținut identic, ceea ce îl face să creadă că ar fi vorba despre o campanie orchestrată. Președintele la capăt de mandat, Nicolae Timoftiș, a avertizat voalat succesorul să nu-și ducă la îndeplinire promisiunea de a împământeni denumirea limbă moldovenească. Fără să-l numească pe Igor Dodon, Timofti a spus în finalul unui discurs rostit ieri la Chișinău că în anii de președinție el a vorbit cu mândrie și speranță despre limba română, chiar și acolo unde se preferă denumirea moldovenească. Un fost director interimar al Serviciului de Informații și-a exprimat dubii în legătură cu motivele reținerii consulului moldovean din Istanbul, acuzate de autoritățile de la Chișinău că ar fi vândut vize unor străini potențial periculoși. Valentin Dediu, fost director interimar SIS, a spus ieri Europei Libere că acuzațiile ar putea avea ca scop numai promovarea în Parlament a unei legi dorite mai de mult de SIS, care prevede postarea de agenți la ambasadele moldovene. Țările Uniunii Europene au aprobat eliminarea condiționată a vizelor pentru ședere de scurtă durată pentru ucraineni, dar au anunțat că aplicarea înțelegerii va începe numai după ce Uniunea își pune la punct mecanismul de reimpunere a vizelor la nevoie. Și Barack Obama își încheie astăzi ultima vizită în Europa în calitate de președinte al Statelor Unite. El se va întâlni la Berlin cu mai mulți lideri europeni, cancelarul german Angela Merkel, premierul britanic Theresa May, președintele Franței François Hollande, premierul Spaniei Mariano Rajoy și premierul Italiei Matteo Renzi. Obama se află în Germania de miercuri și s-a întâlnit deja bilateral cu Angela Merkel, despre care a spus că ar trebui să fie mândria tuturor germanilor. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org sau pe rețelele de socializare Facebook și Odnoclasnici.
Pagina noastră web este comodă pentru utilizare și pe telefoane mobile, dar și tablete.
Dialoguri transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Vâlna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7:24, continuăm cu o scurtă revistă a presiei. Alina Mungiu Pipide scrie pentru romanialibera.ro că după alegerile prezidențiale, România ar fi pierdut Moldova. Citez: am pierdut nu numai țara bunicilor noștri, ci și a unei generații splendide de tineri, cei care au rupt pavajul cu mâna goală în aprilie 2009. Am pierdut un bastion strategic la frontiera Europei care ceea ce ne va costa enorm, mai constată Alina Mungiu Pipide. Autoarea crede că nu aveau ce căuta autobuze din Transnistria la vot pe malul drept, decât dacă se voia intenționat pierderea alegerilor de către Maia Sandu. Și asta, consideră ea, este destul ca alegerile să fie anulate, spunând că limitele unui electorat sunt constituționale. Alina Mungiu Pipide reproșează inclusiv politicienilor români câștigarea alegerilor în Republica Moldova de către candidatul prorus Igor Dodon. Mai multe găsiți în presa de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Cei 25 de ani de tranziție au arătat bine cât de riscant e să le dai crezare politicienilor autohtoni, cât de șmecheri și fățarnici sunt aceștia. Cu toate astea, caravana creatorilor de fetișuri merge înainte, găsește mereu noi idoli și salvatori ai națiunii. Și nu e vorba doar de postaci plătiți, ci și de oameni simpli care și-au păstrat prin nu știu ce minune optimismul. Că sunt optimiști e bine, mai rău e că exagerează și proslăvesc prea tare. De fapt, adorația oarbă a cetățenilor le face rău chiar politicienilor adorați. Aceștia din urmă chiar pot să aibă impresia că sunt niște giganți care mișcă sori și stele, însă ei sunt niște oameni simpli ca și noi, nu au puteri supranaturale și nici nu pot să facă mare lucru fără schimbarea apucăturilor din societate. Un fapt care ar trebui să ne stimuleze spiritul critic și circumspecția este chiar acela că nu avem o cunoaștere deplină a acestor politicieni. Nu știm exact ce înțelegeri și gânduri au ei, nu-i vedem pe toți cei pitiți în dărâtul chipului idolatrizat și promovat cu surle, iar uneori uităm și fostele echipe din care a făcut parte fetișul. În fond, în turul 2 al alegerilor prezidențiale din Moldova a fost o luptă între doi politicieni idolatrizați, considerați salvatori ai țării. Promotorii fervenței ai celor doi contracandidați au tot încercat să ne bage în cap că înfrângerea idolilor e un soi de apocalipsă după care nu mai e posibilă niciun soi de viață normală. Am mai auzit de-a lungul timpului asemenea mesaje apocaliptice. Țin minte cum în 96 un coleg de breaslă m-a avertizat că înfrângerea lui Snegur e o catastrofă pentru scriitorii de limba română. Ei bine, iată că și în 2016 mai scriu în limba română. Au mai pierdut și alții și lumea nu s-a prăbușit în hău, nu se va prăbuși nici acum, după victoria candidatului socialist. E adevărat că nici mare fericire nu ne așteaptă.
Un jurnal de corespondent acum de Traian Ungureanu.
Între terorile cotidiene ale vieții urbane moderne, două pândesc în spații închise. Una în lift, a doua în metrou, tren sau avion. Prima apare de obicei dimineața și vine însoțită de grație. Ușa liftului se deschide și face loc unei distinse doamne sau domnișoare care iubește parfumul. Prea puțin spus, îl adoră și uită să se oprească. Un val de parfum umple liftul și înmoaie picioarele ostaticilor. Când ușile se deschid, victimele se prăvălesc amețite și caută repede o fereastră. A doua teroare pornește odată cu apariția unui purtător de căști în tren, metrou sau avion. De obicei e vorba de un bărbat tânăr care nu ascultă niciodată Bach. Din căști răzbate ritmic un fierăstrău de frecvență înaltă care taie în felii subțiri creierul vecinilor. Omul e cufundat în muzică și a decis că ceilalți trebuie să se bucure la rândul lor de surplusul care străbate prin căști. Când ședința de terapie se termină, majoritatea vecinilor pleacă la treburi cu zumzăitul în cap, defecțiunea durează până a doua zi, sau e înlocuită la întâlnirea cu următorul purtător de căști. Aveți deci de ales. Dimineața când ieșiți pe ușe, trebuie să cântăriți bine. Astăzi, ce îndur mai ușor? Parfum sau căști? Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ediția din această dimineață, emisiune Moldova la ora 7, se apropie de final. De seară sunteți invitații noștri la emisiunile Europei Libere de la 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei, iar sâmbătă și duminică Valentina Ursu și Vasile Botnaru vă așteaptă la 13, 15 și 18 cu noile ediții ale emisiunilor lor, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și punct și de la capăt.
Iar noi, moderatorii ediție din această dimineață, Liliana Barbaroșie și Nicu Gușan, alături de colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit. Aici, Radio Europa Liberă.